Ehungarren zenbakia du aurrean hautsalari dagokiona eta zalean besteak beste Ruper Ordorika. Prest Deustualdeko hilabetekaria dugu eta gurekin gure estudioan Lur Mailea, Prest aldizkariko zuzendaria. Egunon eta zorionak, Lur.
Egunon, eskerrik asko.
Mila esker etortzeagatik bide batez.
Plazerra da.
Ehungarren zenbakia lortu duzue.
Iritsi gara, kostata. Kostata, bueno, ehun zenbaki ehungarren arekin batera aldaketa batzuk egina izan ditugulako, formatu aldatu dugu. Txikitu egin dugu, ez da dina lau, hau txikiagoa da, nik uste dut manejableagoa dela, eskura eta, bueno, ondo, eskuan ondo konpontzen da, txikitsua izakeran, ba, hobeto, ez du horren beste okupatzen, edo non sartu daiteke, abantailak baditu txikia den ezkero. Gero, bueno, zerbait ere irabazi dugu, kolore asko gehiago sartu diogu, orrialdeen erdiak koloretan dira, eta abantaila galanta da hori guretzat. Aurrera pausua, karestia da kolorea sartzea prentsa idatzian, eta guk, bueno, lortu dugula esan beharko dugu, eta gero irakurleak asko eskertuko du hori. Eta, bueno, ba, diseinua erabat aldatu diogu, goitik eta bera, diseinatzaile profesional batek egin duen lana da hori. Lehenengo Presta diseinatu zuen berak, beraz gure aldizkari ondo ezagutzen duen Armando Baierrek, eta oso pozik gaude, bueno, orain irakurleen iritzi entzutea falta dugu. Hobetuko dugu, gutxinaka, ez gara ehuneko unean gustura geratu, ehuneko laro eta ama sortzian bai. Eta, bueno, boixe, aurrera goazela, diseinu berriarekin, aurpegi berriarekin, eta nik uste dute, bueno, ba, albiste hona dela, dudagabe.
Prest aldizkariko ehungarren zenbakia beraz desberdina etorri zaigu, heldu zaigu diseinu eta formatu aldetik, eta esan behar dugu, bai, ematen duela erabilgarriagoa, erosoagoa, eta gainera kolore ba, jaunta jabe dela. Bien bitartean, edukiekin, nebo duzu hasiko gara, ba, elkarrizketa nagusiarekin, hain zuzen, Ruper Ordorikari egin diozunarekin.
Bai, Ruper Ordorika, bueno, Deustualdean ikasia da, Deustuko Unibertsitatean, eta Deustun bizitako da, bai deustu San Pedro inguruan, Done Petri inguruan eta baita ere San Inazion. Aitzaki, aspaldiko kontua dira, noski, Ruper Ordorika aspaldian izan zelako unibertsitari, baina nahi izan dugu ehungarren zenbakian pertsona ezberdin bat ekarri, hain anonimo ez dena, ezagunagoa, eta, bueno, ba, aspaldian genuen bera apur bat gordeta, bazterrean utzita momentu egoki baten zain, eta hause izan da, dudagabe Ruper elkarrizketatzeko unea. Eta kontatu dizkigu, ba, nola Bernardo Atxaga ezagutu zuen Deustuko taberna batean, nola fanzine bat bueltatu behar zion, ez zuen aurpegiz ezagutzen, eta horrela zen nola ezagutu zuen, eta sarri ere Ramonika jalkalean nola bizitzen, eta nola elkartzen ziren, eta nola elkarrekin joaten ziren, errekan zehar, baldezarreraino, barrenkaleraino, kantabriko tabernaraino, eta inakiren tabernaraino horre potxe taldea bertan elkartzen zelako. Eta, bueno, ba, gazte denporako kontuak, baina Bilborekin eta Deusturekin duen lotura ez da ordukoa bakarrik, berriagoa ere bada, eta kontatzen diguna da, bueno, kantuan Bilbon hasi zela bera, eta kantu berriak dituen ero, etortzen dela Bilbo aldera, oso ondo etxean bezala sentitzen dela. Aipatzen digu Kafean Zokia, hilaren bostean lau egun barru duen kontzertu hemen, Kafean Zokian diskoak grabatu dituela, zuzenekoak, eta, beti ezin izaten duela utxe egin eta beti etortzen dela ona xe. Kontatzen digu ere bai zuzeneko kontzertuen berri. Nola krisiarekin bat kulturak diru laguntzak galdu dituen eta nola aurre ikusten zen kontzertu asko gutxiago emango zirela, kulturaren berakada eta berak esaten duena da ez duela horrelako horik igarri eta horrelako kontu zaharrak ba, musikan hasi zenetik entzun dituela berak. Eta kontzertuen beharrezkotasun hori azpimarratzen du, diskoak eta kantuak kontzertuan zuzenekoetan ontzen direlako, eta horrezigatik dator, hilaren bostean Bilbora Kafean Zokira indar berrituta.
Musikarekin jarraitu atal batzuk esan behar dugu ba, mantentzen dituzuela, besteak beste gurea kanpoan, eta honako honetan musikari bat dugu, Joseba Aitor Luzarraga.
Bai, txistua, txeloa, kontrabasua, basu elektrikoa jotzen ditu Joseba Aitorrek, une honetan Ingalaterran dago, Southamptonen, Ingalaterra hegoaldean, akustika master bat egiten bertako unibertsitatean. Bera telekomunikazio ingenieritzan teknikoa da, lizentziatua da, soinu eta irudi espezialitatean, eta asko daki musikaz, eta eta asko, bueno, gehiago jakitera joan da bertara. Nahiko luke etorkizunean, ba, kontzertu areto eta estudioetan aholkulari akustiko bezala aritu, akustika seinalen prozedimentua lan egin, eta horretarako, ba, South Antonen dago. Irailetik, orain lau hilabete beraz, eta kontu piloa kontatu dizkigu. Tartean kontatu digu, deigarri egin zaiola South Antoneko unibertsitatean, zenba txinatar dagoen, ez? Oriental asko dagoela esaten du, eta txinatarrak piloa South Antonen ikasle. Eta gero aipatu digu baita ere, South Antoneko unibertsitateko liburutegian, euskarazko zenbat liburu dagoen, horrek harritu du piloa, eta hori aipatu digu. Ondo dago, eta bueno, etorriko da olako batean, bera ere bueltan, eta kontatuko dizkigu kontu gehiago.
Reportai nagusian aldiz, ez dakit Bilboko Sinfonika nagusia den edo beste gauza bat, gure Ibai Zabal itxasadarra entzen ere, Ibai Zahar, Ibai Berri lelopean egin duzuena.
Bai, itxasadarrak azken urtetan aldaketa izugarria izan du, eta arduana izan dugu erabiltzaile berri eta zaharrekin hitz egin. Orain urte asko daude Deustuko arraun taldekoak, itxasadarren sartuta arraunean, entrenatzen, leian, pasioan, bueno, hortatik bizi dira, hori maite dute, eta itxasadarrean aspaldian betidanik daudela diote, eta orain arte inork ez dituela ikusi itxasadarrean. Ikustezinak izan direla, beraz azpimarratzen dute behin eta berriro. Deustuko arraun taldeak iaz, azain handia izan zuen, oso urte ona egin zuen, marka onak lortu zituen, eta horri esker diote iazko, bueno, esan dezagun, garaipenei esker laguntza gehiago izan du, arraunlari gehiago hurbildu zaizkio, dirua ere sartu da, Bilboko udalaren diru laguntza gehiago jaso dute, eta horri eskerrek protagonismoa lortu dute. Protagonismo horri urte asko nahaztute egon ostean eutsi nahian dabiltza. Kontatzen digute, itxasadarra ez dala urtegi bat, ur korronte handiak daudela eta beraz kontu zibili beharra dagoela. Kontatzen digute ere bai, hurbildu ezkero, kainaberekin ere kontu zibili beharra dugula, kainabera ez dala kontua pita alik eta urrunen botatzen jundik inora, bestela adibidez traineruei esaie pasatzen uzten, gero enredatu egiten da pita eta gero haserreak sortzen dira, ba, arraunlari eta arrantzaleen artean. Beraz, esaten digutena da, itxasadarrean, arau batzu badaudela, abiadura batago, abiadura neurtzeko sistema. Eta iruko muga dago, kontatzen du eguraldi ona datorrenean, udaberriarekin bat, itxasadarrean gora etortzen direla hainbat zodiak, domingero esaten diete, zodiak, txalupa, jateak, eta arauak ez dituztela ezagutzen, ziztu bizian. Eta traineruek, eta batez ere traineru, esan dezagun, gazteenek, umeenek, arazoak izaten duzte, horiek ez dutelako hainbat horrenbesteko segurtasunik, uretan, eta, bueno, ba, ontzi hauek, domingero hauek sortzen dituzten mugimendua, kolatuak, eta kalte bat baino, kalte asko sortzen dituztela. Beraz, haserre daude zentzu horretan, ez? Erabiltzaile asko gehiago daudela, esaten dute, arrantzaleak, domingeroak, barku turistikoak, eta askok eta askok, egin beharko luketena da, ikasi, itxasadarreko arauak zaintzuk diren. Aipatzen dute ere, bueno, piraguista asko dagoela, eta piraguistek ere ezagutu barra dutela, ba, hau itxasadarra hau, ez dela ontzi txikien itxasadarra bakarrik. Ontzi handiak ere sartzen direla oraindik, eta beraiekin ere kontu handi zibili barra dagoela, beraz, adi, tentu zibiltzeko aholku ematen digute. Aipatzen digute ere bai, bueno, ba, Paris eta Amsterdamen antolaketa ona dagoela, hor lortu dela kirola, aisialdia, industria, dena bateratzea, ondo antolatzea eta beraien gandik ikasi beharko genukela, ezta? Eta, bueno, ba, Deustuko arraun taldeak ere traineru berria du, hori ere aipatzen digute, berria, Ferraria deitzen diote, eta hori ere erabiliko dute, entrenatzen erabiliko dute, ikusiko dugu. Kontatzen digute baita ere, eskaparate modura erabiltzen dutela itxasadarra, gaur egun, karo, pasiatzaile asko dago, turista asko hurbiltzen da, eta Deustuko arraun taldea oso gutxik ezagutzen dute, bilbotarrek, deustuarrek, eta turistekare gutxiago. Orduan, apropos egiten dute, larun bat igandetan aprobetxatu eta entrenatzen dutenean guen jenparera joaten dira. Eta eskaparate modura erabiltzen dute. Apur bat, bilbotarre, bizkaitarrai eta munduari erakusteko, ba, hemen arraun taldea badagola, Deustuko arraun taldea, eta zertan ari diren, ez? Bueno, hori kontu zarrak, hoietira beti hor itxasadarren sartut egon direnak. Erabiltzaile berrietako batzuk dira Bilbouts enpresakoak, boluetar bat, bi bermeotar, elkartu egin ziren. Beraiek bazuten barku turistiko bat Bilbon jartzeko asmoa, apur bat Europako hainbat hirietan ikusitakoa bertara ekarrita. Orion espreski eginda Orio kontziolan barku turistiko hori, martxan dago, lehengo udazkenetik. Eta kontatzen dutena da, apur bat Bilbok urteetan zehar itsasadarrari begira egin duela lan, itsasadarretik jan eta bizi izan duela, eta hori ahaztuta dugula, ezta? Hainbat jendek ez duela hori ezagutzen, hainbat bilbotar ez dela itsasontzian ibili, eta beraz beraientzat aukera hori eskaintzea, ba privilegio bat da, turistak ere hurbildu dira asko, euskeraz ematen dute zerbitzu bere bai, apur bat anekdotekin osatzen dute apur bat Bilboren historia, eta bi aukera daude, eta bueno, kontatzen digute besteak beste. Itxasadarra oso garbi dagoela, bizitza badagoela, arrainak ikusten dituztela, hegaztiak ere bai, baina badagoela hor tramo bat guen jein eta euskalduna zubiaren artean, sedimentu askorekin garbitu beharrekoa, eta, bueno, arreta deitu digute, eta esan digute, bueno, hori ozeno eta zabal esateko, horko inguru hori garbitu beharra dagoela, ez bakarrik barkuaren zat, mundu guztiaren zat, itxasadarraren erabiltzaile guztientzat.
Behin batean izeneko atalean aldiz Bilbotarren bisitaren bigarren artikulua dugu. Ez dakit, Bilbotarroiek deustura iristen ziren itxasadarraren zehar edo oinez?
Bai, bai, eta etortzen ziren batzutan oinez, eta beste batzutan barku polipolitetan ere, bai. Bilboko udalarena zen deustu aldea, zenean, Bilboko udaleko kargudunek, goi kargudunek bisitak egiten zituzten, hiru zehazki urtean. Eta deustuarrei zitzaizkien batere gustatzen bizita horiek. Begoinarrek lortu zituzten bizita horiek bertan bera guztea, badakizu zelan, makilkadak hartu zituzten behin eta arrezkera ziren bultatu. Beraz, Bilboko udaleko goikargudunek, bai deustun eta baita abandon, beraien jabetzak zirela demostratzeko, urtean hiru bisita egiten zituzten. Deustun zehazki Doneperi egunean, ekainaren 29an, San Bartolome egunean, abuztuan eta abenduan San Silvestre egunean. Eta, bueno, ba, San Bartolome eguneko egitaraua polita izaten zen, alkatearen segizio etortzen zen, erreka itxasadar bazterretik, eta Luzarrako ospitalean bisita egiten zuten, hango baldintza egokiak, ote ziren ziurtatzen zuten, bizimodua zelakoa zen, eta ikusten zuten. Eta gero, nola ez, tabernak bisitatzen zituzten, banan. Eta tabernetan zer begiratzen zuten, zer ikuskatzen zuten, ba, ia pisuak zehatzak ziren eta generoa ondo zegoen. Ondoren, bisita bat egiten zuten, Elorri eta ingurura joaten ziren. Elorritan zegoen, sepulkro hatxa izeneko tokia, eta sepulkro hatxaren azpian, Bilboko sindikoak alkateak harria bota egiten zuen ibaira uretara. Bilbotarren jabetza zela deustu inguru guzti hori demostratzeko. Eta hori, gaur egun, oraindik ere Bermiotarrek izaron teila botatzean egiten dute, pentsa. Ba, 18. mendean, Bilboko udalak ere hori xibere egiten zuen harria, Elorri eta parean bota egiten zuen. Gero berri zen Baskari egiten zuten, esan falta noski mesa santua, eta gero Baskale ostean oso kuriosua da, zuten bizita gehiagorik egiten. Egiten zuten asan, deustuarrak, orduan txeberaingana joaten ziren, hane Baskale ostean, bueno, ba, ikuskatze prozesu hori alkate eta ingurukoek jarraitu zezaten. Erresistentzia oiuak ere iritsi zaizkigu nola deustuarrek aurre egin zieten Bilbotarren bisita hauei, eta bueno, kontu bitxi batzuk entzun ditugu, ba nola mesa nagusian Bilboko alkataren ondoan erregidoreari zegokion tokian deustuar asko jesarri ziren, eta nola, bueno, azkenean istiluak sortu ziren eta atxilotuak ere izan ziren, eta Bizkaiko aldundiak ere tartean sartu behar izan zuen atxilotutakoak askatzeko. Bueno, kontu xelebrea asko dago, oso bitxia direnak, eta oso gomendagarria tira dudagabe.
Eta oraingo honetan Lehorrera joan da, naiz eta bustita bukatu deustuko jauteriak aipatu behar.
Bai, bueno, nahiko arrakastatxuak izan dira, eguraldi hotza, baina azkenean eguzkitsuak lagundu zuelako, amaiurren kontzertu oso arrakastatxua izan zen, urtero bezala, eta gero hemen ere, bira, kontu zarrak aipatu ditugu, ez? Deustuar eta Bilboko udalaren arteko ikamikak esan dezagun, bueno, ba, oraindik ere mantentzen dira, gaur egun, bi menderen ostean, Deustuko auzo elkartea, Doneperiagako familia batuak elkartea, Bilboko udalarekin haserre dago, eta nahi lukena da, Deustuko plaza, Donepetri plaza, batu. Momentu honetan, 6 karrileko errepideak zatitzen du plaza hori, Deustuko bihotza dena, eta Doneperiagako familia elkarteak eskatzen du hausnarketa bat, urbanismo aldaketa bat eskatzen du plazarako. Orduan, inauteriak aprobetsatuz, lehiaketa bat martxan jarri zuten, apur bat demostratuz, errepidearen zabalera zein handia den. Eta orduan, galdera egin zieten auzotarrei. Zenbat neurtzen du Deustuko lehendakari Agirre kaleak Donepetri plazan, hori da galdera. Eta jendeak bere botua eman du, eta asmatzaileari basari bat egokitu zaio. Bueno, ba, jakiteko, ziur zehatz mehatz neurtzeko, inauteritako igandean desfilea amaitu ostean, momentu itxu batean errepida moztu egin zuten. Desfilea amaitu berri zegoen, beraz trafikoa iaia moztuta zegoen. Horregatik udaltzainek izuna jarri zieten, hori ere esan beharra dugu, baina esan digutena da momentu txuko kontua izan zela eta gainera desfileagatik ere errepide ebagita zegoela. Bueno, ba, hau egin duten, neurketaren berri eman digute, 21 metro eta 40 zentimetroko zabalera du, edo bestera batera, zenbatuta beste sistema batera biliz, 38 pertsonaren pare zabal da Lehendakari Agirre Deustuko San Pedro Plazaren parean. Honekin batera, ba, hausnarketa horrez, gure kalek duten zabalera eta gure auzoei egiten dieten kaltea.
Barkua bete berba, esaten duzue, bertan hiri ibilbideak, Aitor eta Pedro, Zuberogoitiaren aien, bertan Bilbo liburuetik zeozer zuek atera da, nahi zuzen?
Bai, berbai zu elkartaren ekimena izan da, eta, bueno, orain bi urte argitaratu zen liburu hau, apur bat, Euskarak Bilbon izan duen historia garapena kontatzen du. Orduan, berbai zukoek, oso argi, ibilita egin dutena da, liburu hau apur bat egokitu, eta esan dute, zergatik hau, liburu utxean geratu, zergatik ez dugu, ibilbide gisa, kontatzen guk, liburu honetan kontatzen dena. Eta horrela, ba, bi saiak ere egin dituzte, oso polito, gainera geratu dira, jende oso posik, oso interesgarretzat jodu jendeak. Eta orduan kontatzen dutena da, lau geldialdi eginez, Bilboko alde zaharrean hasten dira, Unamuno plazan, han kontatzen dute, ba, gizarte eta mende aldaketa nolakoa izan zen, Resurrezion Maria Azkuek nola Euskara Katedra eskuratu zuen, gero Bidebarri eta Kalera egiten dute, han kontatzen da Euskararen sustapen kulturala nolakoa izan zen, gero Albia Kolorategian, Errekaren bestaldean, han frankismo garaian Euskarak bizi izan zuena kontatzen dute, ba, lehenengo ikastola, Gabriela Arestinen ekarpenak, erakundeak, aldeizkariak, eta azkenik afeantzokira jotzen da, eta Euskararen azkeneko urratsak Bilbo aldean kontatzen dira, ezta? Oso dinamikoa da, ez pentsat ostoia denik, astuna denik, oso dinamiko, anekdota eta gertakarien bitartez kontatua da Bilbok nola Euskara bizi izan duen eta nola bizi duen, eta bigidek kontatua da, jendearen galderak erantzuten dira, eta, bueno, ba, egiten diren bezala, Bilbo ezagutzeko ibilbide turistikoak, ba, Bilboren Euskara, Bilboko Euskararen historia ezagutzeko eta eguna ere gaur egun ezagutzeko ibilbidea tirauek, esan bezala berbaizuk oso positiboki baloratu ditu, eta aurrerantzen ere pentsatzen ari da, ba, zu, jendeak interesa agertu du, jende gehiagok, eta, bueno, ba, ibilbide hauekin jarraitu, eta izan daitekela diru iturri bat ere bai etorkizunean elkartearen zat. Honekin batera, nahi baduzu aipatuko dugu, nola Ana de Castro Euskara zinegotziak, azkeneko Bilboko Euskaldunen datuak nola eman dituen, eta bere datuen arabera, Ana de Castro Bilboko udalak manejatzen dituen datuen arabera, Bilbon Euskaldun kopurua, ba, biztanleen erdiak dira. Eta 165.000, zehain zehazki, eta, bueno, ba, datua hortxe dago, ez? Aziz doa, esaten dute 112 dela azkenengo 5 urteetan, hor, udalak Ana de Castrok aprobetxatu egiten duta domina batzu jartzen ditu, udalak Euskara munduan egin dituen ekimenen ondorio gisa, aipatzen du igoera guztia, bueno, nik uste dut ez dela udalaren ekimena bakarrik, edo udalaren ekimenen ondorioz bakarrik izan, eta ikusiko dugu datuak baiestatzen edo ezestatzen diren edo negargarri geratzen diren, ba, laster 4-5 urtean behin egiten den kale neurketa egingo delako Bilbon, eta horrek demostratzen duelako jakin bai, baina zein neurritan erabiltzen den, eta oker espanago azken erabilera orain 4 urtekoa, ba, 116koa zan, pentsa, erdiek egiten dute 116ak erabiltzen du.
Atal berria ere, badugu prestaldizkariaren 100. Zenbaki honetan, eta honekin derrigorrez, ba, nola izateko busti egin behar da, pintxodromoa.
Bai, Deustu badu fama, pintxo taberna honen fama, eta guk beraietara jo dugu. Eta gustora hitz egin digute beraien pintxo honenei buruz, famatuenei buruz, arrakastatxuenei buruz, eta errezeta eman digute, pintxoaren historia kontatu digute, eta aukera dago nahi duenak ausartzen denak pintxoiek, ba, etxean, lagunen artean egitekoa ere bai. Eta dana zehatz mehatz esplikatuta dago, traketxenak ere, bueno, ba, pintxo dotoreak egin ditzen.
Kontrazalean Deustuko jaiak hilaren 12tik 21ra izango direnak, eta jakina likidoak ez dira faltako, ez?
Ez. Deustuko jaiak izaten dira, bueno, jai potenten artean lehenekoak. Urteari apur bat, bueno, jai urteari hasiera ematen diotenak, ez da? 12an hasiko dira, pentsa, berehala datoz, 11 egun barru, eta Deustuko jaietako kontzertuen berri eman digute jai batzordekoek, bueno, plantela ez da txarra, kontutan hartuta zein egoeratan doden jai batzordeak, auzoetako jai batzordeak, Bilboko udalak nola diru gutxirekin eta laguntza gutxirekin dituen. Beraz, kartela polito osatu dute, eta hor ari dira txosnen kokapenari buruz, apur bat bueno, burua astintzen, beste erabatera kokatu nahian dabiltza, apur bat giroa borobildu nahian, berotasuna mantendu nahian, deustune itxasadarretik freskotasuna sartzen delako, eta jota fuego ari da deustuko jai batzordea, orain, amaik egun barru, amabian, hain zehazki hasiko diren jeprestatzen.
Mugatzeko lur, supozatzen dut urrengo alea martxan izango duzuela.
Bai, bai, horretan ari gara, eta, bueno, ba, deustuko jaiak besteak beste izango ditugu, gure horri aldeetan.
Lur Mailea, prest, deustaldeko hilabetekariko zuzendaria. Zorionak eta mil esker.
Urrengo arte.
Agur.
Vieille lune de Bilbao, que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, jamais je te ferai défaut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux.
Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
C'était le plus chouette, c'était le plus chouette, c'était le plus chouette du monde entier. Bala Billa Bilbao, Bilbao, Bilbao. Un beau jour fin mai à l'an 1908, quatre mecs s'amenèrent plein de galettes, plein de galettes, plein de galettes. Raconter tout ce qu'ils ont fait, ça je pourrais pas. Mais si vous étiez arrivé ce jour-là, je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu. On riait en buvant comme des perdus, sur le parquet l'herbe poussait de rue. Par le toit la lune verte passait, les 4x4 frisco tirés des Browning à qui mieux mieux. Et par là-dessus, la musique continuait. Vieille lune de Bilbao. Cigar.